Pagājušajā reizē mēs runājām par to, cik pārsteidzoši ir Jāņa apliecinājums Jēzum pēc visiem tiem augstajiem viņa dievišķuma apliecinājumiem, kas ir Jāņa kristītāja mācības, tāds galvenais saturs, kur pēkšņi Jānis kristītājs, rādot uz Jēzu, nesaka, redzi Dieva dēls, vai nesaka, redzi pats Dievs miesā nākušais, vai dievišķais vārds, kas miesa tapis, bet viņš saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jo šeit piepildās tas, kāpēc vispār šī Dieva atklāsme mums tiek dota, ka mēs varam zināt, ka tas, kurš ir pats mūžīgais Dievs, kas mūs spēja pie Dieva arī vest, ka viņš ir nācis, lai mūs glābtu, lai uzņemtos uz sevi mūsu grēkus un lai taptu par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Ka mēs zinām, ka mūsu pestīšana ir tikai un vienīgi Dieva darbs un nopelns. Šī Dieva jēra nopelns. Ka viņa upuris ir pats galvenais, uz ko mēs ceram, jo viņš mūs neglābi tāpēc, ka viņš ir mūžīgais Dievs savos augstumos. Ne ar to viņš mūs glābi, bet ar to, ka viņš tapis, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, zemojies, līdz mums noliekdamies. Tāpēc mēs varam tapt Dievu bērni, un kā mēs runājām, arī varbūt jau pirms vairākām reizēm prologā, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma, tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Tātad tas attiecas uz mums, un tas notiek tāpēc, ka viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un šīs augstās lietas mums ir vienmēr jātur kopā, ka tāpēc, ka viņš ir paties Dievs no tā mūžībā dzimis, viņš var mūs vest pie Dieva, mēs viņā varam Dievu ieraudzīt, satvert un par Dievu bērniem kļūt. Tas ir tāpēc, ka viņš ir tapis par Dieva jēru, kas par mums upurēts. Viņš ir mūsu grēki izpircējs. Mēs arī vēl runājām par to, kā tas varētu būt tajā, ja tā varētu teikt, chronoloģijā, un kā tas saskan ar pārējo evaņģēliju chronoloģiju, un tur Aivars ļoti labi norādījis to, ka no šī nākamā diena, ja tā varētu sacīt, visticamāk ir pēc tam, kad Jēzus 40 dienas bija tuksnesī, kur uzreiz pēc kristībām gars viņu ved tuksnesī, lai viņš taptu kārdināts un kur eņģeļi viņam kalpoja. Un tagad viņš uzsāk savu kalpošanu un nāk atpakaļ pie Jāņa uz Jordānu. Un Jānis, var teikt tā, Jānis Kristītājs, ir beidzot viņu sagaidījis, jo droši vien, ka tas bija tāds pārsteigums, kur viņš tā pazuda, viņam taču vajadzēja sākt taču savu kalpošanu. Un tagad mēs esam pie 35. Panta. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzījis Jēzus staigājumu, viņš sacīja, redzi Dieva jērs. Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzījis viņu sekojam, tiem jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam sacīja, rabī, tulkojumā skolotāji, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Tad tie aizgāja un redzēja, kur viņš mājo un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. Stundu. Šis pirmais apliecinājums, ko Jānis Kristītājs ir Jēzu redzēdams un viņu apliecinādams, ir izsacījis, viņš tā kā paliek bez atbildes tajos, kas to dzird. Mēs pat varētu pateikt droši vien, ka tur nu nav, ka Jānis Kristītājs nu tā runā ar kādiem ļaudīm, kas nu tur būtu vai neticīgi vai kā, bet tur jau ir apkārt viņa mācekļi arī. Un viņš apliecina Jēzu, un savā ziņā tur ir kāda līdzība arī ar šiem neticīgiem, bezdīvīgajiem priesteriem un farizejiem, kur tad, kad viņš saka, jūsu vidū stāv tas, kuram mēs neesam cienīgs pat nu, sandaļa siksens atraisīt, un viņi nevaicā, kurš tas ir, kur viņš ir. Vai to nevar mums uz viņu parādīt? Tad, kad viņš arī saviem mācekļiem saka, redz Dieva jērs, un viņš arī saka, viņš kristī svētajā garā, un es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls, nu, ļaudis noklausās, un tā arī paliek. Tā ir viena no evaņģēlija tādām arī netik vieglajām tēmām par Jāņa kristītāju mācekļiem, kur viņi mēs Jāņa evaņģēlijā to redzam, nu, ar šaubām izturās pret šo Jēzu, ko Jānis Kristītājs, kur viņi taču, protams, ir viņa mācekļi. Viņi viņu augst vērtē un tic tam, ko viņš it kā tic tam, ko viņš saka. Bet gala rezultātā viņi apšauba, viņi tā kā tas nesaskan ar viņu priekšstatiem. Viņi nespēr šo pirmo soli, lai sekotu Jēzumu. Viņi pēc kādu laiku vaicā skolotāju, mēs par to lasīsim trešajā nodaļā, tas, par ko tu esi liecinājis, tas kristī un visi iet pie viņa. Nu, vai tu neesi kļūdījies? Nu, tā apmēram tas pēc noklusējuma izskan kā tāds nepateikts jautājums. Nu, kāpēc, vai tu pareizi viss es pateici? Pēc tam, kad Jānis jau ir cietumā, Jānis viņus sūt un domājams, ka ne jau Jānis būtu sācis šaubīties, bet viņš sūta mācekļus ar jautājumu, vai tu tas esi, vai mums citu būs gaidīt? Nu, es drīzāk tā domāju, ka tie mācekļi ir Jānim mākdamies, mākušies virsū, vai tu neesi kļūdies, vai tomēr mums, vai šis ir Kristus, ko tu apliecināji, vai mums nevajag citu gaidīt? Šakai iet vaicājiet viņam, uzdodiet viņam šo jautājumu. Parasti tas tiek saprast, ka Jānis Kristītājs sāc šaubīties, viņš nokļūst cietumā. Nu, it kā nē, jo Jēzus pēc tam saka, ko jūs izgājat tūkstotī skatīties? Niedri, ko vēja šurpa turpa šauba? Nē. Šis ir uzticams, viņš nešaubās. Ja tās būtu Jāņa Kristītāja šaubas, tad Jēzus diez vai būtu šādas vārdas sacījis. Viņš jau nav niedri, ko vēja šurp turp šauba. Bet viņš savu mācekļu dēļ, viņš saka, ejiet un prasiet, ko jūs man mācaties virsū. Jums nepietiek ar to, ko es esmu daudz kā reizes jums apliecinājis. Vēl jūs neliekat mieru, bet vai tiešā? Un tad Jānis sūt pie Jēzus saka, nu tad... Nu, jautājiet viņam pašam, vai viņš ir tas, vai cita būs gaidīt. Un mēs tāpat zinām, ka arī vēl daudzus gadus vēlāk, kā mēs to lasām apustuļdarbu grāmatā, Efezā ierodas vesels pulks Jāņa Kristītāja mācekļi. Tātad, nu, tie nebija kādi daži, un ne tikai nu, tie divi, par kuriem mēs nu pat dzirdējām, bet tiem ir krietnas pulks šie Jāņa Kristītāja mācekļi. Un, nu, ar pirmie šie divi, nu tad ir tie, kas nākamajā dienā, kur vēlreiz Jānis stāv, un viņš gaida, nu tā var teikt, viņš ir nostājies un gaida, kad būs, varbūt, ka Jēzus atkal nāks, un ieraudzīs Jēzus, tagad viņš arī redz Dieva jērs. Un šeit notiek kāda sakustēšanā, šī Jāņa kristītāja liecība, viņa pēkšņi nu, tā kā kļūst iedarbīga. Šie cilvēki, esmu, nu ko, nu, iesim paskatīties, arī jau nav tā, ka viņi uzreiz tā kā klāt. Viņi tā kā, nu tā, iet aiz viņu un vēro un skatās un pēc kāda laika Jēzus pagriežās un saka, nu, ko jūs meklējat? Nu, viņi ar tā saruna ir ļoti jocīga, jūs piekrītat, viņi tāda, nu, nav tāda skaidra saruna. Viņi jau, tā kā, nu tā viņa atbilde ir, viņa saka, rabī, kur tu esi apmeties, kur tu mājo, nu, jūs meklējat, kur es mājoju, vai? Un te mēs sastopamies ar tādu ļoti neparasti Jāņa evaņģēlī tādu liecību, kur viņš nevairās no tā, ka kaut kas paliek tā kā neskaidrs, kā tas bija reāli tajos notikumos. Viņš to neizskaidro līdz galam. Viņš jau varēja šo te tā aprakstoši. Nu, kad tur bija māce, kad viņi tad gāja, un tad tur pie Jēzus tā kā palika to dienu. Bet tur ir tāda kā neveiklība sarunā. Bet tur tajā neveiklībā skan kaut kas ļoti dziļš un būtisks. Jo gribot vai negribot, viņi tā kā gribēdam tā kā viņam sekot un varbūt arī kādu sarunu, kādu nu, tikšanos tā kā cerēdami, viņi prasa, kur tu esi apmeties vai kā, tas ir ļoti būtisks jautājums. Tāpat kā ļoti būtisks jautājums ir tas Jēzus jautājums, ko jūs meklējat? Ko jūs meklējat šajā Dieva jērā? Ko jūs meklējat, no tā kā sākdami tā kā sekot līdz staigāt Kristum, šim Jēzum no Nāceretis? Jo tas nav jautājums bez satura. Viņš nav tikai sarunas uzturēšanā. Ko jūs tur gribat atrast savā ziņā? Tas ir jautājums mums katram. Ko jūs gribat pie šī Jēzus atrast? Vai kādu gudrības skolotāju, vai kādu piemēru svētai dzīvei, vai kādu vadoni, kas jums dos kādu laimīgu dzīvi, kā jūs to iedomājaties? Un arī tas mācekļu jautājums, un te jūs redzat, ka viņi bija jūdi. Viņi atbild ar jautājumu uz jautājumu. Viņi kārtīgi jūdi jaunieši. Viņš saka, ko jūs meklējat? Viņš saka, kur tu dzīvo vispār? Kur tu esi apmeties, vai ne? Jo tas jautājums, ko viņš ir uzdevis, ir ļoti sarežģīts patiesībā. Viņš ir diezgan grūti atbildāms. Bet viņi tā kā tajā nevarēdam uz viņu arī uzreiz atbildēt, jo tur jau ir jāpaiet laikam, lai uz tādu jautājumu atbildētu, vai ne? Tā arī ir viena tāda tēma, atsevišķa tēma evaņģēlijos un nu, kas tad, ko tad mēs gaidām no Kristus? Kas tad ir tas, kas mums šķiet svarīgi? Ka Viņi saprot, ka tāda ilgāka saruna, viņi tikai grib iepazīties. Un drusiņi tā kā tādi, nu, tā kā tā atbildi tāda bērnišķīga. Bet tai pašā laikā tas ir mājiens, nu, ka mēs gribam nu, ar tevi aprunāties. Mēs gribam tā kā būt tur, kur tu esi. Un tas atkal mums ir svarīgs jautājums. Kur Jēzu var dabūt? Kur viņš ir atrodams? Kur mēs varam atrast to Jēzu, par kuru mēs lasām svētajos rakstos? Nu, tur, kur ir viņa draudz. Un tālāk ir tas viss, šī saruna turpinās, un tad tie aizgāja un redzēja, kur viņš ir apmeties, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Nu, kas ir tā 10. stunda? Protams, ja mēs skatāmies pēc jūdu laika skaitīšanas, nu, tad tas ir tā kā 10 no rīta. Nu, tā varētu teikt. Bet domājams, ka tas jau ir nu, laiks, kad Jānis rakst, ka tas ir tāda, nu tā, pats pusdienlaiks. Nu, sākot no jūda 6. stundas, tad 10 skaitīt klāt. Ja, tad tas ir no kādiem 3-4 pēcpusdienā, tad tā varētu teikt. Ja, kaut kur ar to laiku. Un viņi tur palika to dienu, un tas nozīmē, ka viņi bija arī, nu tad tā var spriest, ka tā bija arī galda kopība, ka viņi tad, ka turēja mielast ar viņu. Un tā ir tāda zīmīga lieta, kas caur visiem evaņģēliem ir nu, tāda ļoti uzasināta. Tur nav tik daudz darīšana ar pārtikas uzņemšanu mūsu miesas vajadzībām, bet ar pieņemšanu. Kur ir šie farizēja raksta mācītāji un ar apsūdz Jēzus, viņš ēd un dzer ar grēciniekiem, muitniekiem. Viņš sēž ar tiem pie viena galda. Un te nu ir, ja mēs tā domājam, mielasts vai galda kopība, ko piedāvā tiem, kas viņam seko, nevis kādas valsts prezidents. Iedomājieties, nu kāda tagad ir tādas, ar tas tā interesanti, kur ir kādas tikšanās, kur kaut ko runā, uztaisa brokastis, lūkšanu brokastis, piemēram, vai ne? Vai kaut ko tādu, ja? Nu, it kā, nu kāpēc nevarētu būt lūkšanu vienkārši, ne, bet lūkšanu brokastis. It kā brokastis nevarētu paēst mājā un nākt uz kaut kādu kopīgu lūkšanu. Bet tāpēc, ka tur ir tā, nu, tā kā atvērties tai kopībai un tā kā savstarpējai pieņemšanai un draudzībai un tādā ziņā, kad mēs arī zinām, kā valstu vadītāji rīko kādas kopīgas pusdienas. Nu, citreiz nerīko tās kopīgās pusdienas, jo tas arī tad nozīmē pēc tā reglamentu un protokolu, ja tur, teiksim, ir tikai nu, tāda tikšanās, un tad parasti saka, ka tā ir tāda nu, tā kā darba tikšanās, kur jau neko nēd un nedzer, tad tas nozīmē, ka tur nu, nav tāda liela draudzība līdz galam. Jo, ja pēc tam nav kopīgas pusdienas vakariņas vai brokastis vai vienalga kas, Tad tie nav ļoti draudzīgu valstu vadoņi. Un tā ir īpaša labvēlība. Mēs zinām, caur visam evaņģēliem tas ir kāzu mielasta, tas tēls, un tas ir arī šīs kopības ar Dievu īpašais apliecinājums, kurš Jēzus saka, kur tad mēs, kas tic uz mani, mēs, un kas manas vārdas uzņem pie tā, es un tēvs, mēs nāksim un turēsim ar viņu mīlestību, un viņš ar mums. Tas ir garīgs mīlestības. Tā šī kopība, īpašā kopība. Un mēs redzam, ka Jēzus šeit jau uzreiz pieņem bez nosacījumiem, bez tā, nu, kas jūs tādi esat. Nu, mēs neesam pazīstami, mēs neesam draugi. Viņš uzreiz pieņem savā sadraudzībā un viņš nav kādas valsts prezidents, kurš pagodinātu kaut kādus, nu, divus šeit anonīmus, nu, viens pēc tam tā kā no anonimitātes tā kā tiek izcelts ārā Andrejs. Ļaudis tā pieņem, bet tas nav viens valsts vadītājs, bet tas ir debesu ķēniņš, dzīvības ķēniņš. Viņš tur mielastu ar viņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir sekojuši viņam atsaugdamies, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ko viņi ir saņēmuši liecību no Jāņa Kristītāja. Un viņi viņu jau sauc rabī. Nu, tas varētu būt uzreiz tāds jautājums, kāpēc viņi sauc par rabī, jeb skolotāju. Tas Jēzus tērps, acīm redzot, ir nu, tāds, kas liek viņu tā saukt. Jo rabī tas jau ir tāds, nu, nu, arī formāls apzīmējums. Un viņš tā tiek bieži vien saukts rabī, bet šeit jau vēl, nu, tā kā nav nekāda, teiksim, tāda īsti, tāda formāla ievada tam, ka viņš ir rabī, ka viņš ir skolotājs. Bet tā doma ir tāda, ka, nu, kā, nu, mēs zinām, nu, tur viņš ir Dieva dēls, viņš ir apliecināts kā Dieva dēls, nu, pat kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, bet pēkšņi šis rabī. Un domājams, ka tas viņa tērps vai apģērbs, kur, ar kur viņš, kā viņš bija ģērbies, ka tas bija tas, kā rabī, ja šie skolotāji, nu, jā, arī rakstumācītāji, kā viņi tērpās. Ka viņam bija šāds tērps. Jo vēl jau viņi, tā kā par rabī viņu, tā kā, nu, nevarētu tā kā atpazīt. Viņš jau neko nav mācījis. Viņš jau neko nav sacījis, tad, nu, post faktum vai pēc tā, ka viņi redz, ka viņš vienmēr māc un vienmēr viss, tad, kā saka, citi sauc rabī, nu, tad viņi arī sauc rabī. Bet viņi jau pirmo reizi, nu, viņi skatās viens rabī pēc tērpa. Viņi saka, rabī, kur tu mājo?
Bet te ir vēl viens moments. Jānis Kristītājs uz viņu norāda un tādā veidā pasniedz Jēzu jau. Un šie divi mācekļi uzmanīgi to ir dzirdējuši. Un priekš viņiem Jānis Kristītājs ir autoritāte.
Jā.
Un šeit, ja Jānis Kristītājs tik godbīgi pret Jēzu izteicās, tātad tas automātiski viņiem liek izrādīt vislielāko cieņu šim cilvēkam.
Jā, bet tas rabī diezko, viņi varētu teikt, kungs. Jā, un viņi arī beigās to saka. Bet te viņi, nu, rabī, nu, nav tā, ja mēs domājam, tur Dieva dēls, Dieva jērs, kas nes pasaules garā, un pēkšņi rabī. Nu, viņš ir tā kā drusku tāds formalizēts pie tās sabiedrības, nu, zināmas kārtas, kas, nu, nemaz, nu, nav tik tāda, nu, tāda augsta kārta, ja mēs tā varētu sacīt, jā. Viņi varētu, nu, kaut vai šo, tas liek domāt, ka, nu, tā, ka tas tērps viņam bija, nu, tas formālais kāds bija to rabī tērps, ka viņus reiz varēja atpazīt. Nu, tāpat kā mācītājs, teiksim, savā mācītāja tērpā vai kaut kā tā, jo tie rabī tērpi bija, viņi bija, nu, tādi, ko uzreiz viņi atšķīrās no citiem parastiem, nu, teiksim, jūdu vīriešiem. Arī no farizējiem un tā, nu, tas bija kaut kāda, tur bija tās pazīmes bija.
Ok. Kāda viņa bija tā ķerte?
Nu, tagad ir ļoti grūti to pateikt, jo nu, mums tādas zīmējumi no tiem laikiem nav saglabājušies. No, bet arī tagad ir tie rabīnu tērpi, viņi daudzās tā kā jūtu kopinās atšķirības, bet viņš bija ar kaut ko atšķirīgs. Nu, mēs zinām, ka viņa tērps vispār bija īpaši tā kā pat priesteri tērps savā ziņā, jo viņam bija viss sauri izausts bez šuvēm tas no tie svārki vai himatītas, ja. Un tas uzreiz tā kā bija tāds īpašs tērps, ja, kas tā kā atšķī, tas nebija tā kā, nu, tāda parastas drēbes, ko cilvēki valkā. Ja. Nu, tā nīziņā, bet kādi tieši es to tā kā nevarēšu pateikt, ja. Nu, viņam, protams, arī bija, varbūt, ka tiem rabī bija arī drusku citādi visi tie tērpi pušķi, kas bija tādi klāti, ja. Nu, tie kur arī tās bārksts, ja, tās, kas
es vienu dokumentālu filmu redzēju, viņi tur, nu, dokumentālu filmu.
Jā.
Viņi nestāstīja par tieši, nu, par tiem laikiem. Tad viņam bija vairākas tur, viena, kā viena krēkle, tā kā krēkle, pēc tam vēl virsu kaut kā.
Jā, bija,
Ar vienu varsā tā kā kapost viņam. Vairākās tur...
Nu, vairākās kārtās, ne, nu, bija tās... Tās vieglās drēbes, tā vēl tās virsdrēbes bija, protams, bija gurnauts, nu, tāpat kā arī tagad, nu, tā jau nav, ka žaketus plika mies vēl, vai
vai mēķi. Jā, bet viņam tur ir karsti, karsts laiks, mums jau augstī. Bet viņam no, tas ir obligāta, tā drēbe, nu, jā.
Jā, nu, tas viņiem, jā, tas ir, tā ir, jā.
Jā.
Nu, jā. Nu, tā tad viņi ir tā kā bijuši pie viņa, viņš jums saka, nāciet un redzēsiet. Un tie aizgāja un redzēja, kur viņš mājo, palika to dienu pie viņa, tas bija ap 10. Stundu. Un tālāk mēs esam, bet Andrejs, Sīmaņa, Pētera, brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sakojuši Jēzumu. Vispirms atrada savu brāli Sīmani un jums sacīja. Mēs esam atraduši Mesiju tulkojumā Kristus, jeb svaidītais. Viņš to aizved pie Jēzu, pie Jēzus, uzlūkojas viņu Jēzus sacītojas Sīmans, Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa, tulkojumā Pēteris, jeb akmens. Nu jā, te, nu, mēs iepazīstamies ar vienu no šiem mācekļiem, pašu pirmo, Andreju, tāpēc viņš ir tas pirmais aicinājums, nu, otrais paliek anonīms, bet mēs saprotam, spriežot pēc visa, kur šis otrais māceklis, tur, kurš viņš nekur netiek vārdā nosaukts, bet viņam ir ļoti liela nozīme un loma, un viņš parādās visur tur, kur sinoptiskajos evaņģēlijos tiek vārdā saukts Jānis, ja? Nu, ka tas ir evaņģēlija autors, tas ir Jānis pats, tātad viņš ir jau no paša sākuma, nu, tātad pie šo notikumu līdzalībnieks. Mēs redzam šeit šo mācekļu aicināšanu nu, atšķirīgu nekā mēs sinoptiskajos lasām. Sinoptiskajos mēs brīnāmies. Jēzus iet gar jūras krastu, redz, tur ir Andrejs un Pēteris, tur tā kā tīkls velk, un viņš viņam saka, nu, nāciet man līdzi, un viņi pēkšņi, nu, tas mums tā pārsteidz, bez tādas papildu informācijas par to visu, kā tas var būt, viens svešinieks iet garām, un viņi tā kā nohipnotizēti, vai tā kā, nu, pēkšņi pārņemti, noliek tīkls un viss, nu, vienkārši pasaka, nāc līdzi, viņi atstāja visu tur laivu un visu, un iet viņam seko, pēc kādu brīžu viņš pienāk, tur ir Jēkabs un Jāns Zebedeja dēlu, viņi tur ar savu tēvu Zebedeju tur labo tīkls jau, un viņš saka, nāciet līdzi, viņi pametuši tēvu un viss, un seko viņam līdzi, un kopš tā laika viņam seko līdzi. Kā tas var būt? Būtībā Jāņa Vaņģēlis mums paskaidro, kā tas var būt, viņi jau nebija nepazīstami vairs. Viņi zināja, kas viņš ir. Viņi jau bija viņu apliecinājuši, bet acīm redzot, ir kaut kāds bijis tāds periods, kad Jēzus nu, nav aktīvi varbūt tur kopā ar viņiem gājis, un pēc tam, kad viņš pēc Jāņa Kristītāja šīs nu, nodošanas, jā, viņš nu, tad uzsāk, tad viņi jau viņu pazīst, tad viņš viņus aicina. Un tagad ir tas laiks, nāciet. Bet viņi jau ir vairākās epizodēs un vairākos notikumos bijuši kopā. Tā kā tas nav tā, ka viņi ir tādi pilnīgi tā kā noburti, tapuši un pilnīgi tā kā nohipnotizēti, pēkšņi kādam svešiniekam seko līdzi. Nu, kas jau tā varētu arī būt, bet mēs redzam, ka tas tā nav bijis. Kā Jānis apraksta no tos notikumus, ko neviens cits evaņģēlijs neapraksta. Proti šo pirmo sastapšanos ar Jēzu. Nu, tagad ir tāds atslēga vārds ir atrada. Nu, tā tad... Bet Andrejs Sīmaņa Pētera brālis, viens no tiem tiem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms atrada savu brāli Sīmanu un viņam sacīja. Mēs esam atraduši. Tālāk 45. Pantā mēs lasām, Filips atrada Natanēlu. Saka, mēs esam atraduši to, par kur rakstīts bauslība. Nu, tātad, nu, tāds diezgan tāds izteikts vārds atrada. Nu, viņš ir tāds interesants vārds šajā kontekstā. Nu, pirmkārt, par kādu atrašanu šeit tā kā varētu būt runa? Ne viņi ir īsti meklējuši. Viņi jau tika vadīti. Jānis bija teicis, kas tas ir, kas tur staigā. Tas, par kur viņš apliecinājis, tas ir Dieva dēls, tas ir Kristus, par to viņam nebija šaubas, par to viņam bija mācīti. Bet viņi ir viņu atraduši. Acīm redzot, šeit ir runa par to īpašo tādu dvēseles prieku, kur beidzot tas... Pēc kā tā dvēsela alkst ir dabūts, ir iegūts. Tā dvēsela to ir atradus. Tas nav tā vienkārši, nu tā, nu, kaut ko meklēt un atrast, bet te ir kaut kas ar tādu, tur ir tāds prieks, reizē pārsteigums, reizē piepildījums. Ja mēs taču, nu, kādreiz arī lietojam šo vārdu atrast, nu, Viņš atrada savu laimi, mēs piemēram sakām. Atrada savu brāli, tas arī ir interesanti. Mēs par to arī runāsim, ka tas arī ir, nu varbūt arī tad, tur varētu būt tāda vienkāršāka nozīme, bet, jā, bet viņi nu, ir tagad atraduši to, par kuru Mozes ir sludinājis un mācījis, un mēs esam atraduši Kristu, nu ne jau viņi ir atraduši. Jēzus jau vēlāk saka, tas lielais atraduma prieks jau ir tāpēc, ka Jēzus saka, ne jūs mani, es jūs esmu izvēlējies. Savā ziņā, nu tā kā, Jēzus viņus ir atradis, jo viņš ir tas, kurš gans nāk meklēt savu pazudušu avu. Viņš ir tas, kur netik daudz mēs esam Jēzus pieņēmuši, bet kā apostulis sev labo, kā esam Jēzus pieņēmuši, pareizāk būtu teikt, viņš man ir pieņēmis. Viņš man ir. Jā, es domāju, jā, ka tas iet tai virzienā, ka tur ir tā brīnišķīgā sastapšanās, un šis tiešām, kur tā dvēseli ir atradus, nu to ārkārtīgo prieku un laimi, mēs esam atraduši, mēs viņi nāk viens otram stāstu, viņi atrod arī viens otru. Nu tur, protams, varētu teikt tā, nu droši vien, ka tur kaut kā tā, no notiek kaut kāda kustība, kur tie Jāņa mācekļi un tie ļaudis, kas citādi vai ne savā mājā ir kopā, bet kur viņi varbūt arī nezin, kur tajā brīdī, kur kas atrodas, kurš atrodas, bet Varbūt, ka te tomēr tas vārds tiek lietots tādā dziļākā nozīmē. Kā atraduši Kristu, mēs savā ziņā arī atrodam viens otru, kur Kristus jau, nu, ja mēs tā, tas nebūs teoloģiski nepareizi. Pat, ja varbūt, nu, Jānis, kad to rakstīja, viņš tā, viņš teikt, nu, varbūt es tik dziļi to nebija domājis tā, to rakstīdams. Varbūt. Bet varbūt arī bija. Jo Jānis ir ļoti daudz, ko varēja saprast no Jēzus būtības un, un viņa runām vairāk kā citi evaņģēlisti. Un, un varbūt vairāk kā daudz citi apostuļi. Un kur, kur Jēzus vienmēr ir kā, kā teicis, ir Dītīs Bonhēfers, kristieši vai, vai laulībā, vai draudzībā, vai kur, viņi nav tikai divi, vien vienmēr ir trešais starp viņiem, tas ir Kristus. Ka viņš ļauj mums arī atrast vienam otru, tā pa īstam. Un uz to katrā ziņā mēs varam tā, nu, tādu norādi ieraudzīt tajā, ka viņš tagad atrod, viņi viens otru atrod tagad. Protams, ka mēs tur varam arī redzēt vienkārši dedzību, ka viņi uzreiz, jā, bet kur ir mans brālis? Es esmu kaut ko tik būtisku, nozīmīgu, atklājis, sapratis, apjautis. Vienmēr to noteikti vajag. Kā lūdzu? Jā, jā, viņš uzreiz grib to mīļāko cilvēku, tuvāko, kas viņam tur ir, ka viņš ār būtu tajā visā lietā klāt, ka viņš arī to iegūtu, ka viņš arī to saņemtu. Un te ir tāda patiesa ticības, nu tāda zīme, ka tad, kad cilvēks tā patiešām saprot, ko viņš savu ticību ir iemantojis, ko viņš Kristu ir iemantojis, viņš saprot, ka citiem ar to vajag. Viņš nav vienaldzīgs tur tajā lietā.
Jautājums, vai pirmā votā arī visur lietots viens vārds?
Jā, jā, jā. Tas ir heuriskēni, tas ir tas slavenais heurēka, jā, tas Arhimeda, jā, vai tas es atradu, jā, jā, tas atklājums, jā, ka tas ir, ko tu pēkšņi negaidīti esi, atradis un, un, un kaut ko tik vērtīgu, tik tiešām, kā, nu, tu, to bez kā tu nevari vairs būt laimīgs, tanī ziņā, ka tu esi atradis. Nu, tāpēc mēs sakām, tas vārds atradis, viņi arī ikdienas valodā, viņš atrada laimi, viņš atrada dzīves piepildi, viņš atrada tur dzīves draugu, viņš atrada, nu, un tas ir pavisam citādi, nekā viņš būtu atradis 5 eiro uz zemes, vai ne? Bet tā daudz dziļākā nozīmē tas ir.
5 eiro, jā. Nē, abi 1000 eiro kaut ko, tomēr ir.
Nē, no 1000 eiro atkal tā, tad tev ir jāmeklē, kurš pazaudē, tu neko nevar vairs darīt, jā. Tev jāmeklē, ir, bet kas to ir pazaudējis, jā. Jā, tā kā, nu jā, 1000 eiro, tas varbūt ļoti bīstam, ja, ka to atrod, vai liela, liela summa, ka to atrod, jā. Tā varbūt ar lielu nelaimu un pārbaudījumu tev, jā, vai ne? Tādā ziņā. Nu, lūk. Bet, bet tur, kur, kur, kur ir šī brīnišķīga atklāsme, kur cilvēkam ir atvērusies, pasaka, Kristus, tas ceļš pie Dieva, tas ir tas, kurš ir manu grēku izpircējis, tas, kur dēļ es... cerībā, uz kuru es esmu vispār Jāņa Kristītāja māceklis, kur, kur tas ir, nu, ja es viņu dabonu, viņu atrodu, tad manai dzīvē jēga ir. Ja es viņu neatrodu, tad viņas arī nav. Nekas cits to nespēja aizvietot. Un te ir šī brīnišķīgais, šis ticīga cilvēka, tas, tas dedzīgums, kur viņš iededzies, viņš meklē arī tam, kuru viņš mīl, ka viņš varētu tam par to liecināt un to arī vest šajā, šajā kopībā, ko viņš ir iemantojis. kur viņš ir bijis. Viņš ir pieņemts, viņš tikai nevis vienkārši kaut ko par viņu zina, vai par viņu ir, bet viņš ir bijis to dienu kopā ar viņu, un tā diena ir pārvērtus viņu pilnībā. Mēs nezinām, kas tur ir noticis. Pie Jāņa ir tā, ka tas, ka ir kaut kādas lietas, ko viņš nekā nepiemin, bet kas ir nojaušamas. Un pirmajā nodaļā tādas būs vēl. Un viņš tādā atroda savu brāli vispirms. Tas ir pats pirmais, ko viņš dara. Sīmanu viņam sacīja, mēs esam atraduši Mesiju. Nāc, nāc. Viņš to aizved pie Jēzus un Jēzus uzlūkojas. Viņš sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa, tulkojumā Pēteris. Akmen. Te mēs redzam Kristu kā kungu. Un šajā nodaļā tas vēl būs tāds apstiprinājums. Jo vārdu došana ir valdnieka privilēģija. Un vārdu nomainīt nedrīkst un nevar kurš katrs. Tas ir iedot jaunu identitāti. No šī vārdu došanas lieta ir tad ļoti svarīga, jo tā parāda valdīšanas pretenziju. Vispirms mums vārdu dod vecāki. No kādreiz cilvēki ar to nav mierā, ar savu identitāti. Tad viņi maina arī vārdu. Tagad tas ir ļoti aktuāli. Bet nu par to lietu nemaz nerunāsim. Mēs zinām, ka ir, kur mēs nonākam kaut kādās tādās sabiedrībās, kuras, nu tā, ja mēs iepazīstamies ar cilvēku vienkārši, mēs sakām savu vārdu, viņš pieņem to mūsu vārdu. Bet, ja mēs nonākam kaut kādā grupā, kas grib par mums dominēt, viņi mūs dod iesaukas. Skolā mums visiem bijuši kaut kāds iesaukas. Un to mums nav devuši kaut kādi draugi, bet to ir devuši kaut kādas tādas, nu tās ir tādas, tas ir tāds, nu, drusku noziedzīgas sabiedrības modelis. Bandās dod iesaukas kaut kādas un... Jā, piemēram, jā, lamu vārds luterāņi, jā, tas arī lamu vārds, bet tās iesaukas dod skolā kaut kādas, nu, tur citu sauc, tur vienā, jo tā parastās ir tās drusku nicinošas vai kaut kā tā, tas nāk no vēlna, jo viņi grib tevi apraut no tās vecāka autoritātes un grib tevi savā bandā un zinām veidā diskreditēt. Viņi jau tur, tad viņš parasti ir ar ironiju, ar izsmieklu. Vai viņš tur ir restainis, vai briļainais, vai garais, vai kaut kā citāds, kādu nu viņi tur ir, tas iesaukas. Nu, tad mēs zinām, kā radās uzvārdi. Nu, kad muižniekam vajadzēja tikt skaidrībā ar saviem zemniekiem, kā tev sauc? Jānis. Kā tevi sauc? Jānis. Kā tevi sauc? Jānis. Nu, daudz, Pēteris ir nav, Kārlis, 10 Kārļi, 15 Jāņi. Nu, ko? Jā, no tās sāģus, vai no tā mājām, vai tā, un tad tur ir tie Kalniņi, un tad tur ir tie Rasnači, un tad tur ir tie Bojāri, un visi pārējie, tad tur ir Līči, un Un Kalniņi un viss kaut kas. Tāpēc, ka tur ir vai māja vai sāģi klāt, vai arī kungs tur ieliek kaut kādu, viņš jau šito te pazīst. Viņš jau ieliek sliņķis, tas ir. Un tad tu staigā ar to sliņķi, nu. Vai tu staigā ar to kaut kādu tur... Jā, nu ir tāds uzvārds.
Profesiju arī pielika klāt. Jānis Maiznieks.
Jā, Maiznieks pieliek, jā, arī.
Profesija.
Nu, ja viņš turpat varbūt tai pašā muižā tur bija maiznieks, vai ne?
Jā,
jā. Čaklais ir, jā, ir. Vai tas ir, vai tas ir, nu, šāds tāds, tu, teiksim, vācietis viņš ir, vai krieviņš viņš ir, vai zviedrs viņš ir, vai polis. Nu, tātad, nu, kaut kāda viņam ir no kaut, kāda, kaut kādas, no turiens, jā. Jā. Tā muižnieks iedeva vēl klāt, vēl otru, kā saka, vārdu. Tas tas uzvārds ir, ja? Bet Jēzus dod ļoti cēlu skaistu vārdu. Ko pēc tam Pēters pats, viņš tā kā ierauga, ka tur ir kaut kāda, nu viņi, ka tā ir ticības būtība, kas ir katra kristieša ticības būtība. Viņš ir nosauc par akmeni, un viņš savā vēstulē raksta, tad uzceliet no sevis pašiem kā no dzīviem akmeņiem, Dieva namu. Kā no dzīviem Pēteriem. Ka visi ticīgie ir kā Pēteris, viņš saka. Ka tādiem viņiem būtu jābūt, kā šī Dieva nama akmeņiem. Nu jā, tā tad mēs zinām, ka tā jau nav vienīgā reize, kur Jēzus tā šo frāzi pasaka. Tu esi Sīmanis, Jonas vai Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa, tevi saugs Pēteris, jā. Ja? Arī vēlāk, pirms savām ciešanām, viņš to, tad, kad Pēters dod savu apliecinājumu, Jēzus vēlreiz to apstiprina, kāpēc viņš paskaidro, es tevi saucu šai jaunā vārdā. Katrs, kas tic uz mani, tas ir jauns radījums. Viņš nes šo jauno identitāti, ko Dievs viņam ir piešķīris, ko es, kungs, viņam piešķiru. Viņš vairs nepieder pasaulē. Kā muižnieks savējos iezīmēja, nu kā, nu, ja viņam piederēja rasnaču sāģi, tad tie visi bija tur rasnači, tie ir viņa, kas saka, līksnes muižas īpašums, vai kā varētu teikt, jā. Tāpat arī Jēzus saka, tie ir manējie, tie ir Dieva templis, tie tie dzīvi akmeņi. Un pie Pētera viņš to tā īpaši izceļ. Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls tevi saugs Kēfa. Nu šeit mazliet paskaidrojam par to, ka kādreiz tas tiek tulkots kā klints. Jo Jēzus saka, kā mēs to lasām Mateja evaņģēlija 16. Nodaļā, tu esi Petros, bet epītē Petrāja, kas ir sieviešzimts vārds. Es celšu savu draudzi. Tā kā, tas tā kā ir samulsinājis, un to Pēteri grib uztaist par klinti, bet Pēteris nav klints. Petra ir klints. Petros ir akmens. Bet Petra ir klints. Tas ir sieviešu dzimts vārds, un tanī ziņā te ir nošķīrums no Pētera personas un tās klints, uz kuras tiks celt kristīgā draudzi. Jo tie ir gramatiski tas tiek. Nošķirts. Nu, lūk, tu esi Sīmans, Šimon, dzirdējušais. Tevi saugs Kēfa, tas ir aramejiski, šis Pēteris jeb akmens. Nu, vēl varbūt vajag paskaidrojumu te pie vārdu Mesija, kas ir tulkojumā Kristus, proti svaidītais. Svaidīšana bija rituāls, ar kuru ieveda amatā un tie bija varbūt dažādi amati varēja būt. Svaidī ķēniņa amatā, svaidī priestera amatā. Tas bija tāds īpaša zīme un īpaši rituāls, ar ko ieved kādā augstā amatā. Un
Protams, ka nu, par svaidītiem, jeb par šiem kristiem vai mesijām, nu, arī sauc arī ķēniņus par svaidītiem. Un, piemēram, arī pat pagānu ķēniņus, kīru, ko Dievs bija īpaši svaidījis. Ja? Bet te ir nu, tāds, kā jau es esmu to minējis, tāds lietojums, ka tad, kad nepaskaidro tur svaidītais kīrs vai svaidītais ķēniņš vai svaidītais priesteris, bet kur vienkārši teic svaidītais jeb mesija, tad to attiecināja uz to valdnieku, kas ir tiešām vienīgais, visaugstākais. Jo parasti, ja mēs nepaskaidrojam, nu, piemēram, nu, mums ir ar tādu amati, kā piemēram prezidenta amats, ja? Tas ir tas vienkāršākais piemērs, visvieglāk saprotamais. Ja es sacītu, es šodien redzēju prezidentu, nu visteikt, mēs redzējām televīzorā, es saku, kur tu jūs televīzorā redzējāt, es redzēju, nu, sija tādu un tādu nagi un ragi prezidentu, tur, ja, kaut kādu tur vienalga kādu, ja, radziņu un atziņu, ja. Viņa teica, paga, nu tad vajag skaidrot, kādu prezidentu redzēju, jo ja nesauc vārdā, tad mēs domājam par mūsu Latvijas prezidentu. A, ja es Amerikā pateiktu, es šodien redzēju prezidentu, tad kādu prezidentu viņa domātu Levitu? Nē, viņa domātu Baidenu. Un ja es teiktu, es redzēju prezidentu Levitu, viņa saka, kas tas tāds ir? Viņa saka, Latvijas, kas tā tāda, ja? Viņi pat nevarētu iedot, tur vajag skaidrot, tad, nu, tā ir tāda zeme, kas atrodas starp Krieviju un Vāciju un tā, un ka tas nav Kanādas štats vai kaut kas tāds, ja, štats Kanādā. Man vajadzētu ļoti daudz skaidrot, ja, un tieši tāpat arī, ja teic vienkārši Kristus, tad tas bija šis Dieva absolītais pestītājs, kas no mūžīs bija absolūts visaugstākais no visiem svaidītajiem. Ja? Un tā jau tie svaidītie bija daudz, bet tad vajadzētu skaidrot un paskaidrot, par kur ir runa šai gadījumā, ja, bet šeit, kur neko nepiemin klāt un nekādu nedod paskaidrojumu, tad visi saprat, ka tas ir par to svaidīto, vienīgo. Dieva apsolīto pasaules pestītāju un ķēniņu. Nu tā. Šeit mēs apstāsimies, jo turpinās arī šī brīnišķīgā atrašana, kur mācekļi visu laiku atrod Kristu un atrod viens otru, bet patiesībā Kristus atrod viņus. Un sapulcina savu pirmo mācekļu pulku. Un pie 40, tad trešā pantu mēs apstājamies. Vai šeit ir kādi jautājumi?
Vēl pie tiem tulkojumiem. Tātad mēs esam atraduši un mēs tulkojumā Kristus.
Jā.
Mesija, kura valoda un kas te tulkojumi?
Jā. Jā. Tātad Mesija ir senebreja valoda. Bet tur arī uzreiz ir pieminēts, nu, tai oriģināla tekstā, kas tiek tulkots Kristus, tai grieķu tekstā. Tāpēc, nu, mēs esam viņu ielikuši. Tas nav, nu, tā, nu, pielikums pie latviešu tulkojuma, ja? Bet tas ir tai oriģināla tekstā ir. Tas nozīmē, ka Jānis to ir rakstījis ļaudīm, kuri vairs varbūt, nu, to senebreju valodu nezināja, bet viņi tā kā grieķu valodā runāja un tā. Un tas ir svarīgi tāpat arī, kā viņš tulko, piemēram, rabī, kas tiek tulkots skolotāji, tas ir, nu tā, viņš iepazīst ar tiem galvenajiem terminiem, ja?
Bet kādā valodā viņš
Nu, cik var saprast, viņš sarunājušies ar aramejiski, jo te ir kēfa. Viņš nesaka, viņš, visticamāk, Jēzus nekad neteica šo Petros vārdu grieķu, ja? Bet viņš teica kēfa. Un tas vēl arī... parādās pie apustuļa Pāvila, kur viņš saka, ka mums jau būtu tiesības arī ņemt kādu māsu par sievu, tā kā to ir Kēfa vai Barnaba darījuši, ja? Un Kēfa arī ir vēstulē korintiešiem, ko viņš saka tur, kur viens saka, es esmu Pāvila, viens Apola, viens Kēfas un tā tālāk. Ja. Tā kā...
Tas jau nav Latvijas Mesija, Ebreju neteica Mesija.
Mašiah.
Mašiah.
Jā, jā. Nu jā, tas ir kā kuras valodas vārds, ar kādu valodu ienāk mūsu latviešu valodā, un tad ir. Tāpat kā, kad mēs dzirdam, nu piemēram, franciski, kā saka Jēzus, mēs varētu nepazīst Jesu. Un angļiem ir Jesus, kas to varētu atpazīt. Nu, mēs zinām, protams, ka tas ir Jēzus, bet...
Nu, tā darmējieša valoda vēl eksistē,
viņa, nu, ir tā, ka... Jā un nē. Protams, ka tāpat kā neviens nerunā vairs glika latviešu valodā, kaut gan tā ir latviešu valoda. Bet tā ir pavisam cita latviešu valoda nekā tā, kurā mēs runājam šodien. Un iedomāsimies vēl pusotra tūkstot gadu iepriekš, ja? Tātad, protams, tās valodas ir mainījušās, ir jau aramejiešu valoda, un mēs jau saprotam, ka tā aramejiešu valoda ir, nu, tā kā vistuvāk varētu būt sīriešu valodai un armēņu valodai. Nu, aramejiešu valoda ir, principā, armēņu valoda, bet, nu, viņa, nu, tā kā, nu, tur tie dialekti bija tik dažādi, tā bija tāda kopvaloda, un to tā, nu, nevar tā tagad viņi rekonstruēt, tas ir pilnīgi neiespējami. Bet tā ir valoda, kurā runāja ebreji tajā laikā. Un ir arī, nu, svēto rakstu grāmatas, kur ir, nu, ļoti daudz tekstu aramejiski, apiram Dāniela grāmatā, viņi ir daudz kur aramejiski. Un vēl pie kādiem praviešiem, vēlīnajiem, vēlākiem praviešiem, ir kādi teksti aramejiski. Ja? Tā kā Bībelē, principā, ir trīs oriģināli valodas. Ja? Senebrēju un aramejiešu ir tā kā vecai derībai, un grieķu, nu tā kopvaloda tāda, kāda nu, viņa bija tā, ko ir nē. Viņa jau nu, arī nav tāda īsta grieķu valoda. Tā ir jaunai derībai. Jā, droši vien, jā. Nu tā kā, nu, kā mēs varētu iedomāties, nu kā runāja kādi zemgaļi vai kā, nu, tā kā, nu, varētu būt, ka tā bija kaut kāda latviešu valoda, bet vai mēs viņu varētu tā kā saprast visu, nu, droši vien, ka varētu būt problēmas. Jā, nu, tā ir tāda iespējama rekonstrukcija. Iespējama rekonstrukcija. Protams, viņi ir tuva senebreju valodai. Viņi ir tuva. Bet, nu, viņi ir apmēram, nu, tā kā varētu teikt tā, Krievu un Senslāvu, nu, tas mums tāds, nu, pazīstamāks, jā. Kā šodien viņi runā? Tāpēc, ka valoda ir dzīva, tāpēc, ka tie tā rakstu valoda, viņi bija...
Viņi vispār runā vai nu ivrītā vai jīdišā?
Nē, nu, Eiropas ebreji dzīvo jīdišā runāja, ja? Un tad viņi aizbrauc uz Izraelu, un tur viņiem lika un piespieda viņus jā, runāt ivrītā, kas bija atjaunota, kas bija uzkrunāta. Nu, tāpēc, ka pirmkārt viņi jau bija dzīvojuši ilgu laiku Bābeles trimdā, ja? Un tā valoda, kurā, teiksim, bija sarakstīta vecā derība, viņam jau bija kļuvusi sveša. Tāpēc jau 200 gadus pirms Kristus dzimšanas bija veikts tulkojums grieķu valodā, un principā viņiem bija grieķu valoda bija labāk saprotama nekā tā, ko mēs saucam par senebrēju, ivrīts. Jēzus laikā jau, jā. Bet tā tautas valoda bija aramejiešu kaut kā. Nu, viņi ir tuva tur ir, bet nu, kā tas tā bija izveidojies, to ir tagad ļoti grūti izsekot detalizēti, ja? Bet to mēs redzam, jo tepat piemēram viņš saka Kēfa, viņš nesaka Eben. Eben, kas ir senebrēja akmens. Ja? Vai viņš saka kēfu, jā? Nu, tas nozīmē, ka viņi tajā valodā runāja. Nu, tā.
Un tad koinē, tāpēc, ka tā diaspora ebreja. Tā ir tirdzniecības valoda visā vidusjūras reģionā tajā laikā bija. Un ebreji, ka jau visu diaspora bija ļoti plaši izplatīta. Un tur jau sinagogās piedalām vēl bija marazma. Viņam ebrejiem jau bija tie jaunpieņemtie.
Jā, tie,
un tie bija
prozelīti.
Tie bija, viņi bija grieķi un viss kaut kas, kas ap vidusjūru dzīvoja. Romieši arī paši sapratās. Kad viņi bija, tur viņi jau runāja arī, gan ir sengrības valodā. Tā tāda starptautiskās sazināšanās valodas laikos.
Jā.
Un tā kā cilvēki no dažādām... Te bija tas moments vasaras svētku dienā. Tad viņi sāka runāt, kad tur dažādās valodās sāka atpazīt savas orģināli. Viņi savā starpā runāja, viņi sapratās tādī vietā, sapratās vienā valodā. Bet tā kā sāka runāšana mēlēs, tad viņi tad jau gāja tur tās dažādās, jā. Ko viņi paši savā starpā nebūtu sapratušies, es nezinu.
Bet ir arī vēl tāda interesanta vieta, kur raksta mācītājs Ezra, nu, kad viņi ir atgriežies Jeruzālimē, ka viņš tāds sapulcina visu tautu un lasa rakstus, un tad tur ir kādi, kas tulko. Proti, viņi raudāja, tāpēc, ka viņi varēja beidzot saprast. Tā kā viņi jau tajā laikā, tas ir 400 gadus pirms Kristus dzimšanas, nesaprata vairs Mozus grāmatas tajā valodā, kā viņš bija uzrakstīts. Un bija jau jātulko tiem, kas bija tie priesteri un rakstu mācītāji, kuri nu, zināja to valodu, jo tā zināšanas jau bija saglabājušās, bet tās bija izglītoto ļaužu, tā bija izglītoto ļaužu valodu, ko viņi saprata no rakstiem. Ja? Nu, tagad, protams, ir citādi. Nu, mūsdienu Izrēlā tur viss runā ivrītā, kas ir atjaunot un uzkonstruēta un jaunveidota no tās senās, senebreju valodas. Ja? Un tādī ziņā tas ir noteikti šodien cilvēki Izrēlā saprot senebreju valodā rakstīto nu, tā, ļoti labi. Ja? Nē, jīdiš ir tāds valodu miksls, kas principā, ja tu zini, man liekas, lejas vācu valodu, ja, un zini rakstīt ar ebreju alfabētu tos vārdus, ja, un vēl ir daži burti, kas varbūt nav tais sen ebreju alfabētā, tad tu var sarunāties un sarakstīties ar tiem vēl vecās paudzes ebrejiem, Eiropas ebrejiem, jā. Jā.
Laikam, ebreju kapos īsti nevarēs sen ebreju valodu.
Nē. Bet ja tu burtus, tu var izlasīt, un ja tu zini vācu valodu, tā kā labi, tad tu vari daudz ko saprast, jā.
Vēl piedalām tā problēma, ka pats tur nav, un no tā tur... To valodi, jā, no burtiem vien nekā nezinu. Mums ir jāņi draudzēji, ako lielās, nu, ka tas Jēzus rakstīts tur.
Jahve
rakstīts. Jahve. Bet tu jau nav Jahve rakstīts, tur ir Jihvihva.
J-H-B-H, nu, svētā tetragramma, jā. Jā, protams, jā. Viņi tā arī raksta avīzēs šodien, un ļoti labi las viss, jā.
Tāpēc, ka viņi zina to valodu.
Jā.
Kas bija tiem? Jāņa kristītāja mācekļiem, kas tie bija?
Nu, tie bija Jāņa kristītāja mācekļi, kas bija pēc tam kaut kā, nu, pēc Jāņa kristītāja nāves un pēc Jēzus nāves augšām celšanās, nonākuši bija Efezā, nu jā, tas ir rakstīts, jā.
Nē, tu visdrīzāk Jeruzalemē varbūt arī viņas lajāt sāk.
Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils, tas ir 19. Nodaļa pārstaigājas augšējās augvalsts, nonāca Efezā un tur sastaps dažas mācekļus, tiem jautāja, vai jūs saņēmāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi. Viņa atbildēja, pat dzirdējuši, neesam, ka svētais gars ir. Viņš jautāja, kādā kristībā jūs esat kristīti, viņa atbildēja Jāņa kristībā. Nu tas ir, nu tā kā, to dzirdējuši, viņi tika kristīti kunga Jēzus vārdā, un kad Pāvils uzlika rokas, pār viņiem nāca svētais gars. Nu, tā tad viņi, nu, tur nav teikt, cik viņi ir, bet nezinu, kāpēc man tā bija. Jā.
Pat nebūtu viņi
mācekļi. Nu, kristībā. Nu, viņi bija mācekļi. Nu, bet, nu, mācekļi, nu, kādi? Nu, viņi tā kā...
Nu, viņi kristīti, Jāņi.
Nu, jā.
Jānis viņš kristīti.
Jā, bet, nu, cik var saprast, tie ir Jāņi kristītāji mācekļi. Nu, kā tad? Nu, viņi, nu, kas, ja viņi kristīs ir... Jānis, pat viņi tie bija, nebija Jēzus mācekļi, kas viņus kristīja, apustuļi.
Jānis daudz kristīja, nevis, nu jā, jā. Nevisi bija
bet viņi mācekļi. Bet viņi nosaukt mācekļi.
À, vai tad...
Viņi nosaukt mācekļi, jā.
Man liekas, ka nebija mācekļi.
Ne, nu, tur tā kā...
Ne,
jā, 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 tur ir sacīts.
Man liekas, nebija. Kā jūs...
Un tur sastapis dažus mācekļus tiem jautāja. Jā. Vai jūs saņēmāt svēto garu? Jā.
Jautā, nu tā, ne jautā, bet... piedzaudz par to rabī.
Jā.
Nu, kad, un, kad viņš izkār par to no ārpuses, vai par to tā, es nezinu, es visu mūžu es kaut kā pārvērts, bet bija, ka viņš no ārpuses nekas neliecināja, ka viņš būtu kaut īpašs tāds. Un, un, piemēram, tur viņam taču tie visādi tie farizē, kas viņi izspiegoja tieši, jo pārmeta, ka viņš nav mācījies tur nekādās skolās, un ja viņš pēc jā. Valkā to formu, tad pateikt ar kādām tiesībām.
Jā, bet tomēr viņi nāca, viņi sauc par abī.
Nu jā, sauc, bet
jā, jā, jā,
viņi ienāca prātā, ka viņu praviešu iesēja grāmatas 53. Nodaļas, un tur ir tips, jo tas uzauga viņu priekšā tā kā zariņš. Un kā sākuma no sakalpuša zemes, viņam nebija nekāda jaukuma, ne skaistuma, mēs viņu uzlūkojām, un tur nebija nekāda krāšņuma, kas mums būtu paticis. Nu, es nezinu, vai šito var attiecināt, bet kad, no kad pat ārēji kristinē, ko neašķīrās, ka teiksim, o jā, nāk tur dižais, ka viņš bija, gan izvēl tikai ticībā, saskatāms, ka viens no...
Katrā ciemā, viņa sinagoga un tur bija rabī.
Tie ienādnieki pat mācīja pulkā īsti, bet nevarēja gan izsaprast, kurš ir kurš. Nu, tā kā nevis, ka viņš būtu balta, tērps, neibalta.
Nu, nē, nu mēs zinām, nē, nu mēs zinām, ka tas tērps bija īpašs. Kad, kad tur visi brīnījās, jo tas bija izausts viss saur, to mēs pie krusta zinām, ka tas tērps bija īpaši. Jā, par ko kauliņas meti, jā.
Nav nekāda skaistuma, tas pievilcības ir tāds tērps.
Es pat ārē gribētu izcelties, lai tā pa gabalu
Nu, jā, te, tie ir, nē, tas ir uz, uz mūsu tā kā, nu, tādā, nu, iepriekš pieņēmumi, bet šeit, nu, es tā īsti nesaprotu, kādā veidā varētu būt viņu saukt par rabī, Ja viņš vēl nav atvēris muti, nevienu vārdu nav sacījis. Un vēl nav neko mācījis. Un nav vēl neko sludinājis. Kas tas ir, kas viņam liek? Nu, tad tā iespējams, nu, kā es saku, tas bija, droši vien, ka tas bija tas.
Vēl viens moments, tas, kā austrumu kultūrā, mācīšanās kultūra ir pilnīgi savādāk. Tur skolotājs var būt. Vispār nekādā saistībā it kā saviem skolniekiem un nevienu vārdu viņam neteikt neko. Un viņam bars sekos un muti vaļā skatīsies, ko viņš dara, kā viņš uzvedās, kur viņš dzīvo. Un visu laiku seko un mācās. Un viņi saugs pa skolotāju.
Jā, jā, bet šeit vēl neviens neseko. Šeit tikai viņi pirmie divi un viņi jau sauc viņu par rabī.
Viņi viņu arī jau uztver. Jānis norādījis uz viņu.
Bet Jānis teica, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.
No, jā, jā. Jānis bija...
Šis ir Dieva dēls. Nu jā.
Varbūt, ka viņi jau Jānis sauc jā. Par rabī jau.
Jā. Ne, nu, nu, es vēl minēju vēl otru lietu, ka viņam bija tērps ar specifiskiem šiem pušķiem, kas bija farizējiem, kas bija rabīniem.
Jā. Rakstīts, ka viņš pēc paraduma sinagogā gāja, lasīt.
Un, un māc, jā. Jā.
Paradums, tātad jā. Viņš regulāri sinagogā lasīja Dievu. Nu,
jā, jā.
Tor lasīja. Jā. Un viss tātad viņš varēja būt kā, kā tāds uztverts jau kā mācītājs.
Jā.
Kā nūkas to.
Jā. Jo tur ir, nu, tur ir vairākas lietas, kas liek tā domāt. Nu, tā ir tā vienkāršākais, jo tas ir vienkāršākais skaidrojums, un, nu, ja mums nav tā precīzi pateikts, tad, laikam, tā vienkāršākā versija ir tā, nu, ko, pie kuras mēs paliekam. Jo, jo, nu, viņš nav, mācekļi gan pirmie to nosauc, citi varētu tā kā, kāpēc, ka viņam jau mācekļu pulks ir, bet šeit vēl nav nekāda mācekļu pulka, bet ja viņš tiešām, kā Aivars arī saka, ka viņš sinagogā nāknās, bet pēc sava ieraduma lasīja, mācīja un tā tālāk.
Viņi jau esat radinieki bijuši tātad par kaut ko, ka varbūt pirms jā. Tam jau par viņu kaut ko jā, zināja.
Jā, jā.
Viņš un tagad, nu, Jāņa liecības autoritāte ir uzreiz godbīgu pret viņu tā uzrunā.
Nu, bet tas ir... Nu jā, nu patiesībā es teikšu tā, nu tas rabī nu nav nekādā vispār tādā salīdzinājumā vai mērogā ar to, ko viņi būtu no Jāņa dzirdējuši. Jo rabī ir parasts standarta apzīmējums vienam nu, jūdu mācītājiem. Nē, nu kā, nu, nē, nu labi, nu tas būtu tāpat kā, nu, ja kāds pateiktu, nu tur, es nezinu, nu piemēram, nu kā, kā, Jencītis. Mācītājs. Kas viņš par mācītāju lutraņtē? Jā, viņš uzildes krekli ir, viņš ir kaut kā, kaut ko tur, bet viņš jau nav nekāds mācītājs, viņš ir pašpasludināts mācītājs, nu? Nu, varētu tā teikt. Nu, tas būtu kā pārmetums, un tas arī tieši bija tas pārmetums, kas bija pret Jēzu savā ziņā, ja? Bet, nu, tomēr, nu, kad mēs sakām, nu, Jencītis ir mācītājs, mēs sakām. Nu, kas viņš pamāca, kas viņa ordinējis ir, kas viņa ir iecēls pamāca? Viņš pats sevi ir iecēls, no savā ziņa. Kas viņa ir ordinējis, kur baznīca viņa ir ordinējis? Nav tādas. Nu, piemēram, nu, es saku tikai salīdzinot, nu tā, kā mēs lietojam šo te vārdu, ja? Bet katrā ziņā mēs nekādā ziņā nevaram teikt, ka visi šie salīdzinājumi, kur nevis salīdzinājumi, bet apzīmējumi, kur viņš ir vārds, kas bija Dievs, ka viņš ir vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, un ka viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēka, ka viņš ir Dieva dēls. Un pēkšņi, nu tad, pamatojoties uz to, mēs sāksim viņu saukt par mācītāju. Nu, nu tas ir nesalīdzināmi, nu tas ir tā kā, nu, nosaukt ķēniņu par priekšnieku. Brigadieri, piemēram, vai kaut kā tā. Jā, kaut kā tā, jā. Vai, vai kaut kā,
nu, es nezinu. Visādā gadījumā pārliecinoši ir tas, ka pēc pavadītas dienas jau Andrejs jau ietā.
Viņš saka, viņš ir Krists,
jā. Jā, viņš jā, jā. Jau, viņam jau visi skaidrs, tur vairs, tur nav nekādi jautājumi. Jā,
tā
ir. Viņš vairs nav nerādījis, kas viņš ir mesiju atvērts. Un tas ir tikai pēc īsts.
Jā. Un Natanaels 49. Saka, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. No kā, kāpēc rabī? Nu, vienkārši pēc stārta, pēc krakšuli. Nē, no tad svētais gars būtu nevis rabī, teicis, bet svētais gars ir tas, kas saka, tu esi Dieva svētais, tu esi Kristus, tu esi Izraela ķēniņš. To saka svētais gars. A, kad tu esi rabī?
Nu, katrā ciemā sinagoga.
Katrā ciemā bija vairāki rabī. Nu, kas tad tur tik ļoti tāds? Nu, kaut kas tur atšķīrās, jā. Es tagad nepateikšu, kāda bija tā laika uniforma, jā. Tās jostas ar pušķiem, tas viss, jā, tas, kur tā sieva saka, es kaut vai viņa tērpa malu iep šo kraspedonu, kas ir šīs bārkstis, jā. Ja es aizskartu, es taptu veselu. Tad viņam tādas bija. Un tās bija, nu, tā kā rabīniem vairāk, jā, nekā parastiem tādiem tiem jūdiem, jā. Un tātad viņam tas tērps bija, nu, tāds, kas par to varēja liecināt, nu. Un tāpēc tas pirmais bija, nu, tad... Jā, bet tas arī būtībā nav svarīgi. Es saku, tā ir visvienkāršākā hipotēze, kas liek domāt, ka viņam un tas tērps bija. Nu, viņš bija īpašs, bet ka viņš bija arī šis, nu, pēc kur varēja atpazīt rabī. Nu, tā. Jo te visi viņi jau sāk saukt par rabī. Nu, kaut gan viņš vēl nav. Viņu vidū neko nemācīs nekā. Jā. Jā. Nu jā, labi.